Lajɛrɛ in kɛra kan a ye lajɛrɛ in kɛ ani gouvernement ni CEDEAO ni communauté internationale ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ ale ye nin lajɛrɛ in kɛ a ye min fɔ a kuma kɔnɔ o ye min ye transition wagati ye wagati min ka transition kan ka ban a y'o kuma de fɔ ko ni u ye ɲininkali k'a la ko parce que n'i y'a jateminɛ ko halisa CEDEAO ma ka sanction levé ko mun de la o ma levé ko o ma levé parce que durée de la transition o ma fɔ quoi donc a yɛrɛ y'a fɔ kunnafonidilaw ye ko ni ala sɔnna ko durée de la transition ko bena ko sɔɔni ko bɛn bena ko kan ko ni bɛn kɛr'o kan k'u b'o fɔ CEDEAO mɔgɔw ye n'u y'a fɔ CEDEAO mɔgɔw ye k'u b'a fɛ en tout cas CEDEAO ka teliya pour que sanction minnu bɛ ɲangadi min bɛ mali ka u ka se ka bɔ a kan cogo min jamana ka se ka lafiya
mun de la a ko bɛ kan ka mɛn hali bi wagati min na jamana bɛ CEDEAO ka ɲangili kɔnɔ hali bi e mun faamuya o ko la
bibi maliyɛn caman de be k'o ɲininkali k'an ye CEDEAO ye sanction ta kalo kelen dafara kunun de o kalo kelen kɔfɛ halisa an y'a jateminɛ gouvernement tɛ ka foyi kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka sanction ninnu jamanadenw lafiya donc vraiment o ɲininkali bɛɛ b'o k'i yɛrɛ la bi parce que n'i y'a jateminɛ sanction bɛ ka pese yɛrɛ de véritablement maliyɛnw kan parce que commerce jɔlen don fɛn caman de jɔlen don gouvernement ye proposition min kɛ CEDEAO CEDEAO rejeté mais u ma na ni fɛn wɛrɛ ye min bɛ kɛ sababu ye en tout cas discussion bɛ se ka kɛ autour de ça
a fɔra ko furancɛ fanga sarti ko yɛlɛma bɛna don a la ko bɛ kana taga cogo min na est-ce que a ko bɛna mɛn tuguni a e yɛrɛ ka jateminɛ la
yɛlɛma ka don sarti la o kan ka kɛ kalo tan ni segin de dira sarti na et puis sarti na fɛn dɔw b'a la olu tɛ yen tuguni n'o ye poste de vice président ye kuma wɛrɛw bɛ ka fɔ sarti ko in na an kɔni tɛ ka fɛn fɔla parce que o ye bisiki ye an b'a a lajɛ fɔlɔ hali durée kura min kan ka daminɛ o kan ka proposition bɛɛ kɛ sarti kɔnɔ kan
politiki mɔgɔ minnu m'a jɛni hali bi dɔ farali a kan e hakilila o bɛna se ka ɲɔgɔn faamuya ni yɛlɛma donna sarti ko la
o de jurɔna ko ba yɛrɛ premier ministre ka kuma o kuma tadi k'a fɔ komi tongo da bitu don ni detasema na ye furancɛ fanga wagati wagati min jamanadenw bɛ kan ka tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka reforme minnu kan ka kɛ pour que institution fortiw ka se ka sigi sen ka olu ka se ka kɛ